การพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกธรรมนะครับว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบจิตทำให้จิตใจของเรานี่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปบัดเดี๋ยวก็เป็นบาปก็เกิดร่วมกับฝ่ายของอกุศลเจตสิกและจิตที่เป็นบาปนั้นก็ประกอบด้วยเจตสิกหลายประเภทด้วยกันแล้วแต่จิตนั้นประกอบกับเจตสิกอะไรก็จะเป็นเช่นเจตสิกอันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตให้เป็นบาปปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นวิบากเป็นกิริยาในพวกนี้นะครับให้จิตใจนั้นดีงามก็ต้องคบกับพวกโสภณะเจตสิกแต่ว่าเจตสิกที่เป็นฝ่ายกลางจะร่วมงานกับเจตสิกทั้งสองฝ่ายนี่เรียกว่าอัญญสมนาแต่ก็ได้ศึกษามาตามลำดับอัญญสมนาก็ศึกษากันจบแล้วตอนนี้เราก็ศึกษาในกลุ่มของอกุศลเจตสิกมีทั้งหมดถึง14ประเภทเราศึกษาไปแล้ว4ประเภทเป็นเจตสิกที่ทำให้จิตใจเราหลงไปในอารมณ์ภายนอกได้แก่โมหะเจตสิกให้ลุ่มหลงฟุ้งซ่านไปเป็นปกติที่ไปรู้อารมณ์ที่เป็นอัตถบัญญัติประการหนึ่งและก็นำมาพูดจาปราศัยเป็นสัทธบัญญัติอีกประการหนึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของโมหะหลงไปเป็นไปพร้อมกับความฟุ้งซ่านหรือว่าโมหะลุ่มหลงและสงสัยลุ่มหลงและสงสัยก็เป็นไปกับพวกวิจิกิจฉาอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมหะหลงไปในลมภายนอกตนส่วนกลุ่มที่สองนี่เรียกว่าโลติกะเจตสิกไปยึดในอารมณ์ที่ดีนี่โลภะหลงไปในอารมณ์ภายนอกที่ดีโลภะก็เข้าไปยึดถือตามมาด้วยทิฏฐิเห็นผิดสนับสนุนว่าของดีๆนี่ควรจะต้องมาเป็นของเราแล้วก็ไม่บาปไม่กรรมอะไรบาปกรรมมีที่ไหนกันไม่มีพวกนี้จะปฏิเสธนะครับพวกทิฏฐิมาหน้านี่ยกตัวถือตัวว่าเราดีเราวิเศษกว่าคนอื่นคนอื่นถึงจะดียังไงอย่างไรก็สู้เราไม่ได้นะครับเนี่ยเราจะได้ศึกษากลุ่มที่สองจะไปรับรู้อารมณ์ที่ชาวโลกเขานิยมกันว่าดีชาวโลกเขานิยมอะไรกันว่าดีได้มากที่เรารู้จักกันก็ได้แก่พวกอิทธารมฝ่ายโลกธรรมสี่ประการเนี่ยนะครับพวกลาภยศสรรเสริญและความสุขต่างๆคนเราก็ตะเกียกตะกายใฝ่หาอารมณ์ที่ดีๆต่างๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาก็แสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาได้มาแล้วก็ยึดไว้ไม่ยอมปล่อยครับแล้วก็แม้นแต่กองไว้โตเท่าภูเขาสองเทือกแล้วให้เป็นทองด้วยยังไม่พอต่อความต้องการของโลภะเลยครับกองไว้หนักไม้ขนาดไหนผลที่สุดหาได้ทราบไม่ว่านั้นเป็นสมบัติของโลกอารมณ์ที่ดีๆที่มีอยู่ในโลกนะของผู้ที่มีกุศลวิบากก็ได้ใช้สอยคนมีอกุศลวิบากก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่คนมีกุศลวิบากแล้วมีโลภะก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ยึดติดกองโตไว้เท่าภูเขาที่เป็นทองสองเทือกเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มที่สองเราจะได้ศึกษากันตามลำดับนะครับถ้านักศึกษามีหนังสือก็ทำความเข้าใจกันในหน้า39นะครับเรื่องของโลภะเจตสิก โลภะเจตสิกคือธรรมชาติที่เป็นความยินดีติดใจอยู่ในอารมณ์ได้แก่สภาพความปรารถนาความอยากได้และความติดใจอยู่ในอารมณ์ทั้ง6มีอัตติประการโดยเฉพาะที่เรียกว่าลักขณาที่จตุกะก็คืออารัมมณกหณลักขโนมีความยึดอารมณ์เป็นลักษณะอภิสังขละโสมีความข้องติดอยู่ในอารมณ์เป็นกิจปาริจาคะปัจจุปัฏฐานโอมีความไม่ยอมละเป็นผลสังโยชนิยธรรมเมสุอัตถาทะทัตตนะปัฏฐานโอมีการเห็นความสำราญในสังโยชน์ธรรมเป็นเหตุใกล้ในอัตถสาลีนีอัตถกถาได้อุปมาสภาพของโลภะเจตสิกว่ามีความยึดอารมณ์เป็นลักษณะดุจลิงติดตังมีความคล้องติดอยู่ในอารมณ์เป็นกิจดุจชิ้นเนื้อที่ซัดไปบนกระเบื้องอันร้อนจัดมีความไม่ยอมละไปโดยการติดสีที่อาบน้ำมันความหมายของโลภะโดยปริยายอื่นในปรมัตถทีปนิฎิกาได้แสดงเววัจนะธรรมคือธรรมที่ใช้แทนกันได้ไว้10ประการคือ 1. ตัณหาได้แก่ความต้องการ 2. ราคะได้แก่ความกำหนัด 3. กามะได้แก่ความใคร่ 4. นันทิได้แก่ความเพลิดเพลิน5. อภิชฌาได้แก่ความเพ่งเล็งเฉพาะ 6. ชเนติได้แก่ความก่อกิเลส 7. โปโนภวิกะได้แก่ความนำให้เกิดในภพใหม่ 8. อิจฉาได้แก่ความปรารถนา 9. อาสาได้แก่ความหวัง 10. สังโยชน์ได้แก่ความผูกพันเกี่ยวรัดไว้ความหมายต่างๆของโลภะดังกล่าวข้างต้นนั้นคำว่าตัณหาย่อมเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางแต่ความเข้าใจของคนส่วนมากนั้นมักเข้าใจคำว่าตัณหาเป็นความยินดีในทางเพศไปที่แท้จริงตัณหานั้นหมายถึงความติดใจในอารมณ์ทุกชนิดดังพระบาลีที่ได้แสดงว่าปาริตัสสะตีติตัณหาความต้องการอารมณ์ชื่อว่าตัณหากาโมจะโสตัณหาจาติกามตัณหาสภาวะธรรมที่ต้องการกามอารมณ์ทั้ง6ด้วยติดอยู่ในอารมณ์นั้นด้วยสภาวะธรรมนั้นชื่อว่ากามตัณหาสัสตาทิฏฐิสหคโตหิราโคภาวะตัณหาติอุจจติตัณหาที่เกิดพร้อมด้วยสัสตทิฏฐิชื่อว่าภาวะตัณหาขอบคุณครับอุเฉทิฏฐิสหคโตหิราโควิภาวะตัณหาอุจจติตัณหาที่เกิดพร้อมด้วยอุเฉททิฏฐิชื่อว่าวิภาวะตัณหาฉะนั้นความหมายของคำว่าตัณหาคือความต้องการอารมณ์นั้นจึงเป็นความหมายที่กว้างขวางแม้เป็นความต้องการหรือความยินดีติดใจในการเจริญกรรมฐานก็ชื่อว่าเป็นตัณหาคือธรรมราคะธรรมนันทีหรือธรรมตัณหาแต่ตัณหาประเภทที่กล่าวนี้หามีโทษถึงทุกขติไม่เพราะความต้องการกุศลธรรมเช่นอยากทำสมถกรรมฐานจิตจะได้สงบหรืออยากได้ฌานนั้นฌานนี้ความอยากเกิดขึ้นด้วยอำนาจโลภะมูลจิตก็จริงแต่ขณะทำกรรมฐานเพื่อสนองความอยากนั้นทำด้วยจิตอื่นไม่ใช่โลภะมูลจิตจะต้องกระทำด้วยมหากุศลจิตเป็นเบื้องต้นจนถึงฌานกุศลจิต เป็นที่สุดแม้การอยากทำวิปัสสนากรรมฐานก็เช่นเดียวกันวิบากจิตที่เป็นผลนั้นย่อมต่างกันฉะนั้นความอยากหรือความต้องการในกุศลธรรมจึงไม่มีโทษแต่กลับเป็นคุณประโยชน์นี่ก็เป็นเรื่องของโลภะเจตสิกนะครับถึงเป็นความยินดีติดใจในอารมณ์ทั้ง6ที่ดีนะครับที่ยังไม่ได้มาก็แสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาได้มาแล้วก็ยึดไว้ไม่ยอมปล่อยท่านบอกกระแสโลกเนี่ยเขามีตัณหาเป็นเพื่อนสองเพื่อนคนที่สองนอกจากตัวเองเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่ด้วยตัณหานั่นเองเขาก็คิดกันว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีของตนหาได้ทราบไหมว่าทุกยากลำบากต่างๆทั้งหลายนี่ท่านได้แสดงว่าเกิดมาจากตัณหาทั้งนั้นโดยแสดงไว้ตามนายอริยสัจว่าเป็นตัวสมุทัยครับเป็นต้นเหตุของทุกข์ต่างๆทั้งหลายแต่ว่ากระแสโลกยอมสยบอยู่กับอำนาจของตัณหาใช่กันทั้งนั้นอันนี้เพราะอะไรเห็นจะเป็นเพราะการขาดปัญญาเจตสิกนั่นเองครับจึงไม่รู้คุณค่าของชีวิตว่าเรานั้นเกิดมาทำไมกันทำไมต้องเกิดด้วยไม่เกิดจะไม่ได้หรือเราอยู่ไปทำอะไรกันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรไม่ทราบทำไมคนเราจึงต้องตายตายแล้วเกิดอีกหรือไม่อันนี้ก็ต่างถกเถียงกันในเรื่องนี้แหละแต่ว่าบางคนกลับอวดรู้โดยมากเราจะไปงานพิธีที่มีคนตายนะฮะโดยมากเขาจะบอกว่าเขาสบายก็แล้วเหลือแต่เราเท่านั้นแหละต้องลำบากกันอีกต่อไปก็หมายความยังไงล่ะตายจะได้ก็ดีว่างั้นสบายดีคนเราไปที่สุดที่ตายก็เห็นท่านอนนอนแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาทำงานนี่กว่ามีความสบายแต่หาได้ทราบไหมว่าชีวิตภายหลังของความตายเนี่ยมันไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นนะครับแล้วแต่บาปหรือบุญจะส่งผลนำไปเกิดต่อไปอีกยกเว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้นจึงจะจบลงเพียงแค่ตายของคนอื่นนี่พอตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่ในภพใหม่ชาติใหม่นั้นแน่นอนจะไปหาความสุขได้อย่างไรถ้ากระแสจิตใจนั้นยังมีกิเลสอยู่นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร่ำสอนอยู่เสมอว่าทุกต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาจากกิเลสของเรานี่เองไม่ได้มาจากไหนล่ะครับที่ทำให้ชีวิตมีความทุกข์ยากลำบากหาที่สิ้นหาที่สุดไม่ได้เนี่ยเป็นผลงานของกิเลสกิเลสเขาให้ใช้ทำอะไรบ้างล่ะกรรมนะครับกรรม29ทำอกุศลกรรมโดยตรงทางกายทางวาจาทางใจเป็นไปด้วยอำนาจของอกุศล12ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นไปด้วยมหากุศลกรรม8ทำความดีทางใจอย่างเดียวสำหรับมหคตกุศลมี9อันนี้เราจะทำให้ตัดโลกต้องเกิดมาใหม่ในภพใหม่หลังจะเกิดแล้วก็ให้ได้รับอารมณ์ที่ดีและไม่ดีชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุดก็จะถึงแก่ความตายกันต่อไปไม่ได้จบลงเพียงแค่ตายนะครับดังนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองจึงไปยึดถือว่าตัณหาเป็นเพื่อนของเพื่อนของเราก็เลยต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ อาตมาสมเด็จเจ้าก็ได้ชี้ว่าเราต้องละโลภะนะครับการละโลภะเราก็ได้ศึกษากันมาตั้งแต่ปริเฉดที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับต้องมีอโลภะมาแทนที่เพื่อนที่แสนดีของเราคืออโลภะต่างหากเราไม่โลภเราก็มีความสุขในปัจจุบันตายไปแล้วก็เกิดในสุขติภูมิไม่ไปโลภโมโทสันในอารมณ์ที่ดีมากนักรู้จักพอจะบ้างมีโอกาสก็แสวงหาธรรมะเพื่อจะยกระดับชีวิตของเรามีโอกาสก็เสียสละบริจาคทานบ้างอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของอโลภะจะว่าตันโดดก็ตามมักน้อยก็ตามเป็นไปด้วยธรรมตรงกันข้ามคืออโลภะเมื่อมีอโลภะเป็นพื้นฐานแล้วชีวิตที่ดีที่สุดก็ต้องแสวงหาปัญญาด้วยปัญญาในที่นี้ผมมุ่งหมายถึงปัญญาเจตสิกนะครับต้องรู้อารมณ์ที่ตรงต่อความจริงโดยมากเขาจะพูดกันปัญญาปัญญาแล้วพูดผ่านเลยไม่รู้ปัญญาคืออะไรความจริงปัญญาในทางธรรมะนี่ต่างกับในทางโลกเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะต้องรู้จักตัวของตัวเองว่ามีรูปอะไรหรือนามอะไรเนี่ยจึงจะเป็นอารมณ์ของปัญญานะครับไปรู้อารมณ์ภายนอกตัวไม่ว่าวิชาการใดๆเนี่ยเป็นไปกับโมหะทั้งนั้นอ่ะไม่ได้เป็นไปกับปัญญาอันนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าโดยมากเขาจะพูดปัญญาปัญญาแล้วทิ้งเลยครับไม่ทราบว่าจะได้มาอย่างไรกันล่ะครับแต่ว่านิยมก็มันเป็นของดีเป็นของวิเศษคนมีปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาอารมณ์ของปัญญาแล้วจะไปเอาปัญญาที่ไหนมาล่ะครับและคนอื่นก็สอนไม่ได้เนี่ยนะครับอารมณ์ของปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะครับสิ่งนี้อัศจรรย์ที่สุดเลยถามว่าผูกขาดหรือไม่ได้ผูกขาดครับใครเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันมีสัพพัญญุตญาณจะต้องรู้ถ้าไม่มีสัพพัญญุตญาณแล้วจะไม่รู้อารมณ์ของปัญญาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สร้างปัญญามาเบิกบานเต็มที่ก็นำอารมณ์ของปัญญามาแจกกับเราได้ถ้าคนไม่โลภมีโอกาสก็จะได้แสวงหาปัญญาได้ถ้าไปโลภอยู่ก็จะสารวนเป็นไปกับการแสวงหาไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ยึดไว้ไม่ยอมปล่อยบางทีนะครับสิ่งที่ไม่ควรจะยึดเนี่ยแต่ก็ยึดไว้ไปไหนไม่ได้มีเหมือนกันผมจะเล่าเรื่องอัศจรรย์ให้ท่านนักศึกษาฟังสักเรื่องนึงก็ได้นักศึกษาเนี่ยก็เคยเรียนมีโอกาสก็เข้าปฏิบัติตอนหลังนี่เข้าปฏิบัติไม่ได้ครับเรื่องอะไรท่านนักศึกษารู้ไหมถึงเข้าปฏิบัติไม่ได้ห่วงที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ห่วงคนใช้อยู่คนเดียวเนี่ยเขาเป็นสาวแล้วสวยซะด้วยไปห่วงความสวยของคนใช้ครับกลัวเดี๋ยวใครจะย่องมาหลังบ้านและคนใช้เราจะเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้ไปแต่อีกรายนึงไม่ใช่คนใช้ครับห่วงสุนัขสี่ตัวอย่างนี้ว่าไปแล้วใครจะเลี้ยงไงไม่มีใครเขารับอาสาเลี้ยงไงดังนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีไม่น่าจะห่วงนะครับแต่มันเป็นไปได้นะครับที่ผมยกตัวอย่างนี่มีตนจริงๆนะครับแล้วก็ไม่น่าจะห่วงก็ห่วงมีตัวโลภะนั่นแหละครับยึดถือไว้ดังนั้นในเรื่องของถ้ามีโลภะแล้วอย่าหวังเลยว่าจะได้มาถึงตัวปัญญาหมดโอกาสในการแสวงหาธรรมถ้ามีอโลภะบ้างโอกาสในการแสวงหาปัญญาก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาได้บ้างดังนั้นในเรื่องของโลภะที่เราเรียนให้รู้นั้นก็เพื่อจะละกิเลสต่างๆทั้งหมดเนี่ยทั้ง14ตัวเนี่ยนะครับที่เราเรียนให้รู้จริงแล้วเพื่อจะละครับอย่าเพิ่งไปเกลียดหน่ายเขาซะก่อนตอนที่เรายังไม่รู้เขาเนี่ยเวลาเขาจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนี่เราละเขาไม่ได้นะครับเราต้องศึกษาค่อยดีทีเดียวเรื่องราวของกิเลสเนี่ยเป็นอันตรายที่แท้จริงของจิตใจของเราเนี่ย เราคบกับเขามานานจะต้องศึกษาเราเรียนให้ดีๆแล้วก็มาดูกันในลักษณะพิเศษของโลภะที่เรียกว่าลัคนาทิจตุกะก็เรียกบางทีเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษตรงที่เขาเกิดขึ้นนั้นมีลักษณะอย่างไรลักษณะพิเศษนี่เขาเอาตรงเกิดนะครับแต่สามัญลักษณะตัวตายรักเนี่ยอยู่ที่ตรงดับไปรูปดับไปหรือนามดับไปอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนี่เอาตรงเกิดมีลักษณะที่ชื่อว่าอารมณคหณะลัคโณมีความยึดอารมณ์เป็นลักษณะตัวโลภะเจตสิกนี่แหละเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของโลภะเจตสิกจะเกิดจับพระก็ดีเกิดจับผมก็ดีท่านนักศึกษาก็ดีเกิดจากใครๆก็ตามแต่จะมีความยึดอารมณ์นั้นเป็นลักษณะเดียวกันทั้งนั้นไม่ผิดแผกแตกต่างกันมีลักษณะเดียวกันนะครับโลภะเกิดนี่จะยึดติดอารมณ์ไม่ยอมปล่อยนะครับส่วนจิตหน้าที่ก็ได้แสดงว่าอภิสังขละโสมีความข้องติดอยู่ในอารมณ์เป็นจิตข้องติดอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆนี่ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละติดอยู่ในอารมณ์นั่นแหละทำจิตติดอยู่ในอารมณ์นั้นอปริจาคปัจจุปฐานโนมีความไม่ยอมละหรือไม่ยอมบริจาคเนี่ยใครไปบอกบุญกับพวกนี้ไม่มีหวังแล้วครับตักบาท2บาททีช้า5บาทจ้าไม่สามารถจะทำบุญได้มีผลปรากฏว่าใครไปก็ต้องผิดหวังแล้วเรียกว่าอปริจาคะไม่บริจาคไม่บริจาคให้ใครๆทั้งนั้นน่ะผลปรากฏก็ได้แสดงว่ามีการเห็นความสำราญในสังโยชน์ธรรมเป็นเหตุใกล้สังโยชน์ธรรมในที่นี้ก็ได้แก่โลภะนั่นเองทำหน้าที่เหมือนเชือกผูกไว้ในอารมณ์ที่ดีๆอารมณ์ของสังโยชน์ธรรมนั้นก็ได้แก่พวกกามอารมณ์บ้างมหคตาอารมณ์บ้างบัญญัติอารมณ์ต่างๆทั้งหลายบ้างตัวโลภะเจตสิกนั่นเองก็ผูกพันไว้ในอารมณ์นั้นก็คืออารมณ์ที่ดีที่ชาวโลกเขานิยมกันว่าดีนั่นแหละก็นิยมนิยมอะไรกันว่าดีก็ติดตามแสวงหาอารมณ์นั้นให้มาเป็นของตนบ้างมีสังโยชน์ธรรมที่โลภะไปผูกพันไว้ในอารมณ์นั้นได้อุปมาว่ายึดอารมณ์นั้นยึดแน่นดูดลิงติดตังทีเดียวนะครับติดแน่นแกะไม่ออกหรือจิตนี่เอาเนื้อวางลงไปในกระทะอันร้อนจัดไม่มีน้ำมันวางลงไปก็ติดกระทะนี่ครับติดแน่นเลยทีเดียวอันนี้ก็เหมือนอย่างกับจิตของโลภะไม่ยอมเลิกไม่ยอมละก็ดุดสีที่อาบด้วยน้ำมันสีที่อาบด้วยน้ำมันทาไว้นี่แหละติดแน่นเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นผลปรากฏเหตุใกล้ก็ได้แก่มีอารมณ์ที่ดีที่สังโยชน์ไปผูกพันไว้ในกระแสโลกก็ยึดติดบอกว่าบางทีในพระสูตรท่านบอกว่ามองดูโลกตาการตาประดุจราชรถทีเดียวอันนั่นแหละเป็นความเพลิดเพลินของบุคคลที่มีโลภะล่ะครับและก็โลภะนี่มีทั้งหมดถึง10ชื่อด้วยกันมีตัณหาความต้องการราคะความกำหนัดกามะความใคร่นันทิความเพลิดเพลินอภิชาความเพ่งเฉพาะชเนติความก่อกิเลสโบนอภวิกานำความนำไปเกิดในภพใหม่อิจฉาความปรารถนาอาสาความหวังสังโยชน์ความผูกพันเกี่ยวรัดไว้ชื่อต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นชื่อของตัณหาทั้งสิ้นแต่ว่าที่รู้จักกันชัดเจนก็ตัณหาก็แจกออกเป็น3ประการพวกกามตัณหาก็พอใจในกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์ทางธรรมะแล้วก็เรียกว่าพวกกามาวจรจิต54 เจตสิก52รูป28ไปพอใจในอย่างใดอย่างหนึ่งในจิตอย่างหนึ่งก็ดีเจตสิกก็ดีหรือรูปก็ดีเนี่ยที่ว่ามีกามตัณหาประการที่2ชื่อว่าภวตัณหาความพอใจว่าโดยส่วนรวมก็พอใจในขันธ์ที่ตนได้มาจะเป็นขันธ์5ขันธ์4ขันธ์1ขันธ์อะไรก็ตามติดใจอยู่ในขันธ์ทั้ง5นั่นเองส่วนวิภวตัณหายินดีติดใจให้ขันธ์5เลิกเกิดตายแล้วก็เลิกกันศูนย์กันในที่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหาเอาออกยากดอกแม้แต่ไปทำสมถะตัณหาเนี่ยเกิดเต็มที่แต่ไม่ใช่กามตัณหานะครับทำสมถะนี่เป็นภาวะตัณหาไปได้เชยชมอารมณ์ใหม่ที่ตนสร้างขึ้นมาแล้วก็เพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นจนแนบแน่นส่วนตัววิภวะตัณหานั้นได้แก่ไม่ต้องการอยากแยกขันห้ามีและก็พยายามละโมบโลภมากเห็นผิดต่างๆทั้งหลายมาสนองการกระทำพวกทุจริตต่างๆนะครับเพราะไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องเกิดใหม่จะไปได้รับความทุกข์คิดว่าตายแล้วก็สูญไปอันนี้ก็พอใจด้วยอำนาจของตัณหาที่มีความคิดเห็นว่าตายแล้วเลิกเกิดต้องการอารมณ์อะไรดีๆก็แสวงหาเอามาสนองความต้องการของตนนี่ก็เป็นเรื่องของตัณหาส่วนธรรมที่สนับสนุนตัณหาให้ทำบาปมากมายนั้นก็ได้แก่ทิฏฐินะครับที่เราได้ศึกษากันในโลภะทิฏฐิกถะสัมปยุตว่าประกอบด้วยความเห็นผิดต่างๆตัณหานี่ก็มีกำลังเป็นไปพร้อมกับความคิดความเห็นด้วยแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกับทิฏฐิเจตสิกคือความเห็นผิดได้แก่ความเห็นที่ไม่ใช่ตามความเป็นจริงหรือความเห็นที่คลาดเคลื่อนเพราะเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าสภาพของทิฏฐิมีสภาพต่างกันอย่างตรงกันข้ามกับปัญญาคือปัญญารู้อารมณ์โดยความโดยตามขออภัยปัญญารู้อารมณ์ได้ตามสภาพที่เป็นจริงแต่ทิฏฐินั้นละสภาพที่เป็นจริงเสียและกลับไปยึดถือเอาโดยสภาพที่ไม่เป็นจริงทิฏฐิเจตสิกมีอัตสี่ประการโดยเฉพาะที่เรียกว่าลัคนาที่จตุกะก็คืออโยนิโสอภินิเวสลักขณามีความยึดมั่นหาปัญญาไม่ได้เป็นลักษณะปรมาสะละสามีความถือผิดจากสภาวะธรรมเป็นกิจมิจฉาภินิเวสปัจจุปัฏฐานามีการถือผิดมีความยึดถือความเห็นที่ผิดเป็นผลอริยายังอัทัศนะกามตาติปัฏฐานามีการไม่อยากเห็นพระอริยะเป็นต้นเป็นเหตุใกล้คำว่าทิฏฐิแปลตามศัพท์ว่าความเห็นแต่ทิฏฐิเจตสิกตามความหมายในอภิธรรมแล้วหมายถึงมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดฉะนั้นเมื่อพบคำว่าทิฏฐิแล้วพึงเข้าใจว่าเป็นความเห็นผิดแต่ถ้าจะแสดงความหมายถึงความเห็นถูกแล้วจะต้องใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะทิฏฐิเจตสิกความเห็นผิดจากความเป็นจริงนั้นอาจจำแนกได้สองประการคือทิฏฐิสามัญและทิฏฐิพิเศษทิฏฐิสามัญคือความเห็นผิดที่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิจัดเป็นทิฏฐิสามัญเพราะมีอยู่ประจำทั่วทุกตัวคนและสัตว์เป็นปกติวิสัยเว้นแต่พระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะละความเห็นผิดชนิดนี้ได้และสัตตทิฏฐิมีความเห็นว่าเที่ยง อุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ตลอดทั้งความเห็นผิดในทิฏฐิ62ประการที่นอกจากสกายทิฏฐิทิฏฐิพิเศษนี้ปรากฏได้เฉพาะบุคคลบางคนและบางโอกาสเท่านั้นไม่ได้เกิดเป็นประจำในบุคคลอื่นทั่วไปเป็นปกติวิสัยของทิฏฐิสามัญอ่านแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเรื่องทิฏฐิเจตสิกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติหรือธรรมดาที่เขาต้องมีอยู่ในโลกเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าทิฏฐิสามัญทิฏฐิสามัญหมายความมายังไงหมายถึงมีทุกคนครับไม่ยกเว้นเลยทีเดียวนะครับจะมีความเห็นผิดกันเป็นปกติโดยยึดถือว่ามีเรานะครับเช่นนั่งก็เป็นเรานั่งนอนก็เป็นเรานอนยืนก็เป็นเรายืนหรือเดินก็เป็นเราเดินอันนี้ไปยึดอยู่ในรูปประขันว่ารูปประขันเป็นเราหรือเราเป็นรูปประขันหรือหรือเราอยู่ในรูปประขันหรือรูปประขันอยู่ในเราอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นความเห็นผิดในรูปประขันอีกประการหนึ่งมีความเห็นผิดในนามขันนะครับเห็นเวทนาเป็นเราบ้างสัญญาเป็นเราจำได้เราจำเก่งบ้างสังขารเนี่ยจิตใจเราดีหรือจิตใจเราเด็ดเราดำอะไรก็ตามนะครับอันนั้นเป็นส่วนของสังขารวิญญาณก็ตัวรู้อารมณ์นั้นเป็นเราอันนี้ท่านได้แสดงว่ามีท่วนทั่วกันทุกตัวคนแม้แต่มาศึกษาเล่าเรียนอย่างเรามาศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะครับก็ยังมีครับยังละไม่ได้จะไปไม่มีตรงเจริญสติปัฏฐานเช่นนั่งอยู่รู้ว่ากำลังดูรูปนั่งหรือนอนอยู่รู้ว่ากำลังดูรูปนอนยืนอยู่รู้ว่ากำลังดูรูปยืนหรือเดินอยู่รู้ว่ากำลังดูรูปเดินเนี่ยตัวสกายทิฏฐิจึงอาศัยเกิดไม่ได้เพราะตัวสติไปตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันปัญญาเขารู้ตรงต่อความจริงถ้าไม่งั้นก็จะปรากฏอยู่กับเราอยู่เสมอแม้แต่ศึกษาเราเรียนในใครเรียนล่ะก็เราแหละเป็นผู้เรียนใช่ไหมครับยังมีอยู่นะครับส่วนทิฏฐิพิเศษนี่หมายความว่ามีเฉพาะบางคนเฉพาะบางคนนี่หมายถึงมีไม่เสมอทั่วไปทั้งหมดนะครับมีเฉพาะบางคนบางคนนี่หมายความว่ายังไงได้สั่งสมความเห็นผิดมามากในอดีตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สั่งสอนว่าพระตถาคตไม่เห็นธรรมอะไรจะลามกเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยเพราะใครมีมิจฉาทิฏฐิแล้วละลำบากนะครับอย่างในสมัยครั้งพระพุทธการท่านก็ยกตัวอย่างอย่างกับครูทั้ง6ก็คือท่านปุรณกัสสปมัคคาริโคสารอาชิตตาเกสากัมพลปกุทะกัจจายนะนี่คนนาฏบุตรสันชัยเวรัตบุตรเนี่ยเอาตัวไม่รอดสักท่านหนึ่งนะลงนรกหมดนะครับก็เป็นความเห็นผิดชั้นครูบาอาจารย์ได้ละลำบากถ้าไปละแล้วจะไปมองหน้าลูกศิษย์ได้อย่างไรเราเคยเห็นอย่างนี้เราเคยเป็นอาจารย์เขาอยู่ๆจะไปสมัครเป็นลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยใจมันไม่ยอมครับแต่ความจริงไม่ใช่ใจมันไม่ยอมทิฏฐินี่เองมันไม่ยอมทิฏฐิที่เป็นครูบาอาจารย์นี่แหละฮะมันไม่ยอมพวกนี้แหละบอกว่าร้ายกาจยิ่งกว่าอนันตริยกรรมเพราะอนันตริยกรรมนี่ยังเข็ดครับและเทวทัตก็เข็ดไปแล้วใช่ไหมครับ น้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าถวายกระดูกคางนะครับและสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าอัตถิสระพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าชาติศัตรูเหมือนกันข้าพระเจ้าพิมพิสารตอนหลังก็เข้ามาในพุทธศาสนาเป็นผู้มีความเห็นถูกได้ต่อไปก็จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ผมนึกชื่อไม่ออกชื่ออะไรก็ไม่ทราบเป็นได้กันยังละความเห็นผิดได้แต่ว่าพวกมีความเห็นผิดนี่ไม่ละครับไม่ยอมเลิกไม่ยอมละที่มีทิฏฐิพิเศษเนี่ยนะครับร้ายกาจยิ่งกว่าอนันตริยกรรมพวกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็พกเอาความเห็นผิดมาเผยแพร่อีกแล้วครับไอ้บรรดาสาวกนี่เห็นผิดไปตามเขานี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งความเห็นผิดพิเศษที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเราไปคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีความเห็นผิดชนิดพิเศษความเห็นผิดชนิดพิเศษก็จะปรากฏเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเห็นผิดสามารถจะเกิดได้กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิฏฐิสามัญเกิดทุกคนทิฏฐิพิเศษนี่ก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเพราะอะไรจึงปรากฏเกิดขึ้นมาจำนวนมากเพราะได้สั่งสมอบรมมาในอดีตประการหนึ่งปัจจุบันเนี่ยไปคบกับอาจารย์มิจฉาทิฏฐิบางทีแม้แต่เรียนธรรมะนี่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันบอกเรียนไม่ดีนี่จะได้มิจฉาทิฏฐิถ้าปฏิบัติไม่ดีนี่จะได้ศีลพัตตาปรมาสนะนี่ท่านเตือนสติไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนให้ดีจะต้องปฏิบัติให้ดีให้ดีเรียนให้ดีนี่เราจะเรียนยังไงกันล่ะครับเรียนยังไงกันถึงเชื่อว่าเรียนดีเรียนเข้าถึงปรมัตถ์สิครับปรมัตถ์อยู่ที่ไหนล่ะที่ไหนครับที่ไหนครับคุณจรูญที่ตัวเราถูกต้องครับต้องเรียนเข้าหาตัวมีอะไรมีรูปธรรมประการหนึ่งใช่ไหมจับกลุ่มคุมขบวนกันในรายละเอียดบอกว่า21กลุ่มในกันมากน้อยตามสมควรนั่นแหละอยู่ในขอบเขตของ21กลุ่มนามก็ว่าโดยย่อก็จิต1เจตสิก1ใช่ไหมฮะถ้าว่าขยายออกไปก็เป็นนามขันธ์4แต่ขยายออกไปจริงๆบอกจิต89เจตสิก52ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นส่วนของนามเราจะต้องศึกษาให้เข้าถึงปรมัตถ์ไม่ใช่จำชื่อปรมัตถ์นะครับศึกษาให้เข้าถึงปรมัตถ์ให้เกิดความเข้าใจเราเรียนดีอย่างนี้ปัญญาก็ย่อมเกิดเรียกว่ากรรมถกตาปัญญาปฏิบัติดีจะได้วิปัสสนาปัญญานะครับปฏิบัติดีจะปฏิบัติยังไงกันล่ะครับจึงเชื่อว่าปฏิบัติดีแต่นักศึกษาทราบไหมครับปฏิบัติอย่างไรกันจึงเชื่อว่าปฏิบัติดีปฏิบัติยังไงปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ตามแนวสติปัฏฐาน4นี่ท่านแสดงไว้ว่ายังไงล่ะครับอัตถกถาท่านแก้ไว้แล้วไงครับว่าคืออารมณ์ด้วยคือสติด้วยอารมณ์ก็คือที่ตั้งของสติบางทีบอกว่าที่ตั้งของสติที่ตั้งของสตินั่นแหละคืออารมณ์ที่ตั้งของสติได้แก่อะไรล่ะรูปหรือนามแต่ว่ารูปนามนั้นจะต้องเป็นปัจจุบันธรรมเราเคยนั่งเคยนอนเคยยืนเคยเดินอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องนั่งนอนยืนเดินอย่างนั้น และเรามีหน้าที่ตามรู้เท่านั้นไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางขึ้นมาเอาละจะปฏิบัติสัก3ชั่วโมงเลยนั่งแนวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเรามีหน้าที่ตามรู้เท่านั้นเองรู้ให้ตรงต่อความจริงท่านจึงแก้ว่าที่ตั้งของสติด้วยตัวสติด้วยจะต้องควบคู่กันเป็นภาวนากุศลนะครับเป็นภาวนากุศลต้องทำตัวปฏิบัติให้เกิดไม่ใช่ไปทำวิปัสสนาให้เกิดวิปัสสนานั้นเป็นผลของการปฏิบัติมีตัวปฏิบัติตั้งอยู่ที่รูปผีน้ำแล้วรูปน้ำดับไปนั่นแหละตรงดับไปนี่จะประกาศความเป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาปัญญาจึงสามารถจะเข้าไปเห็นความจริงอันนี้ได้วิปัสสนานั้นเป็นผลดังนั้นในเรื่องของความเห็นผิดก็ดีศีลพัตตาปรมาสก็ดีองค์ธรรมก็ได้แก่ทิฏฐิเจตสิกนั่นเองนะครับเป็นความเห็นผิดที่เป็นบาปอกุศลอย่างร้ายกาจและก็ได้แสดงว่าผิดไปจากความจริงตรงกันข้ามกับปัญญาปัญญานี่รู้ตรงต่อความจริงนะครับปัญญารู้อะไรบ้างอ่ะรู้ลักษณะพิเศษของรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามใช่ไหมครับรู้ว่าลักษณะแต่ละอย่างละอย่างนี่มันไม่เหมือนกันรู้ความดับไปใช่ไหมครับไปรู้สามัญลักษณะไปรู้ใจรักที่จะประกาศด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ปัญญาเป็นผู้เข้าไปรู้ตอนนี้ความเห็นผิดก็เห็นตรงในข้ามไม่เห็นวิเศษลักษณะของรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามล่ะเห็นรูปนามเป็นของเที่ยงไปเลยเขาเรียกสัตตทิฏฐิเห็นเป็นของเที่ยงไปเลยไม่ต้องไปดูทีละรูปทีละนามหรอกทำสมาธิให้จิตนิ่งดีซะแล้วเนี่ยมันก็เห็นความจริงได้พอทำสมาธิจิตนิ่งดีแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ไปเอาอะไรไปเอาไตรลักษณ์ที่ไหนยกมาล่ะครับยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำสมาธิไปเอาไตรลักษณ์ที่ไหนมานึกเอาสิครับนึกเอานึกว่าอะไรละเป็นไตรลักษณ์บอกทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไตรลักษณ์อาจารย์ก็พยายามถามนะไปหลายท่านเหมือนกันในสำนักบอกได้ไหมอะไรมันเป็นบอกสักอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ได้บอกได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทำไมบอกอย่างเดียวไม่ได้ท่านนักศึกษาถามไหมครับเพราะไม่ได้ดูอยู่อย่างนั้นเขาดูทีละอย่างละอย่างนะไม่ได้ดูหลายอย่างนะความสามารถของจิตจะกำหนดอารมณ์ได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเท่านั้นถ้าดูอยู่อย่างนั้นก็ตอบได้เนี่ยไม่ได้ดูไปนึกเอานึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ได้ดูวิเศษลักษณะของแต่ละรูปเห็นไหมฮะถ้าเห็นมันติดกันเป็นพืชไปหมดอันนี้ก็ไม่ตรงกับเหตุผลเพราะลักษณะพิเศษของรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามนี่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรถึงไม่เหมือนกันเล่ารูปก็ดีน้ำก็ดีเนี่ยเพราะว่ามันมีลักษณะต่างกันนั่นเองลักษณะของเขาเนี่ยแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะนี่ไม่เหมือนกันน่ะทุกจิตเจตสิกรูปนั่นแหละครับมีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันออกไปส่วนพอดับไปนี่ประกาศเป็นไตรลักษณ์แต่นี่ความเห็นผิดเห็นตรงกันข้ามเห็นว่ายังไงล่ะดับแล้วเห็นว่าศูนย์ไปเลยเห็นว่าศูนย์ไปเลยไม่มีดับแล้วเลิกกันแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นไหมความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพอดับแล้วเป็นปัจจัยแก่การเกิดใหม่เป็นปัจจัยแก่วิเศษลักษณะใหม่เมื่อมีวิเศษลักษณะแล้วก็เป็นสามัญลักษณะใหม่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้จิตเจตสิกรูปทั้ง3ประการเนี่ยมีทั้งวิเศษลักษณะ และมีทั้งสามัญลักษณะทั้งสองอย่างแต่ความเห็นผิดนี่เห็นตรงกันข้ามกับปัญญาไปเลยนะครับว่าโดยลักษณะพิเศษของทิฏฐิเจตสิกแต่ก่อนจะไปถึงลักษณะพิเศษของทิฏฐิเจตสิกก็ถามท่านนักศึกษานิดหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับถามว่าทิฏฐินี้มีไหมไม่ทำทานเพราะไม่เห็นผลของทานนั่นเองเรียกว่านัตถิทินังประการที่สองชื่อว่านัตถิยิถังเห็นว่าการบูชาต่างๆไม่มีผลอันนี้ก็ผิดไปจากความจริงอีกเหมือนกันนะครับเพราะการบูชานั่นน่ะท่านได้แสดงว่ามีสองประการนะครับประการที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาอามิสบูชานั่นก็เอาดอกไม้ธูปเทียนเอาอาหารบิณฑบาตไปถวายข้าวพระบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่นะครับการบูชาอย่างนี้ท่านบอกว่ามีผลนะครับมีผลยังไงว่าในพระสูตรบอกว่าเกิดในตระกูลสูงมีคนเขาให้ความเคารพบูชายกย่องเป็นบริวารให้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอามิสบูชามีผลมีผลเป็นการเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นเทวดาหนึ่งที่ในตระกูลสูงศักดิ์อัครฐานถ้าว่าโดยอภิธรรมก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับเป็นพวกกุศลวิบากที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีคนยำเกรงอันนี้ก็เป็นผลของอามิสบูชาอีกประการหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานี่มีผลมากนะครับถึงพระนิพพานนะครับประพฤติปฏิบัติกุศลในพุทธศาสนากุศลในพุทธศาสนานั้นก็ได้แก่สติปัฏฐานนั่นเองนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านพยายามนะครับ45พรรษาเนี่ยอยากให้สาวกได้ประโยชน์เต็มที่แม้นเฮือกสุดท้ายยังแสดงสติปัฏฐานว่าปมาเทนะสัมปาเทถะไอ้ประสงค์มีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือมีความเป็นอยู่ไม่ปราศจากสติมีสติตั้งอยู่ที่รูปหรือนามของตนอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะครับแล้วพระองค์ได้สรรเสริญไว้มากว่าเราทำความรู้สึกตัวสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับดีกว่าเกิดมาตั้ง100ปี120ปีไม่เคยรู้สึกตัวเลยเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้ปรมัตถประโยชน์เลยมาเปล่าตายไปเปล่าๆไม่ได้ทำกุศลชนิดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้นะครับอันนี้ท่านได้ยกย่องไว้มากเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติบูชาว่าถ้าใครจะบูชาเราให้ปฏิบัติสติปัฏฐานครับอันนี้เป็นคำสอนในพุทธศาสนาว่ามีผลและมีผลสูงสุดด้วยแต่บุคคลที่มีความเห็นผิดที่เห็นว่าไม่มีผลจึงไม่ตรงกับความจริงครับส่วนประการที่สามนัตถิหูตังเห็นว่าการต้อนรับปฏิสันถานไม่มีผลความจริงการต้อนรับปฏิสันถานก็มีผลครับแต่ว่าต้องเข้าใจในการต้อนรับปฏิสันถานเหมือนกันท่านได้แสดงว่ามีสองประการประการที่หนึ่งชื่อว่าอามิตรปฏิสันถานให้อามิตรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ไอ้เขามีความสุขทางกายนั่นเองเช่นเขากระหายน้ำมาก็ต้อนรับเขาด้วยน้ำเย็นหรือว่าเขาหิวข้าวมาก็อามิตรสันฐานต้อนรับเขาด้วยข้าวสักมื้อหนึ่งอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์ส่วนต้อนรับปฏิสันฐานที่ไม่มีประโยชน์ก็มีเหมือนกันเช่นต้อนรับด้วยสุรายาเมานะครับหรืออะไรเดี๋ยวนี้เขามีนิยมกันอะไรปาร์ตี้ยาอีอะไรกันต้อนรับกันด้วยยาอียาเสพติดอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้เป็นโทษนะครับมีผลเหมือนกันแต่มีผลออกไปในทางบาป มีผลออกไปทางพวกอกุศลวิบากไม่ใช่ไม่มีผลนะมีเหมือนกันนะครับตอนรับปฏิสันถารไม่ดีแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงนะครับเวลานี้ก็รู้สึกว่ายังมีอะไรแปลกๆกันเข้ามามากนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการต้อนรับกันเนี่ยบางทีเราจะได้ยินข่าวทุกปีใช่ไหมครับตามสถาบันต้อนรับน้องใหม่น้อมสะบักสะบอมเกือบตายเนี่ยนะฮะในรูปแบบต่างๆอะไรเนี่ยนะต้อนรับกันอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับเป็นโทษนะครับไม่ใช่เป็นแบบแผนที่ดีแล้วก็ไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์เขาไปไหนกันหมดนะปล่อยให้เรื่องราวเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับก็น่าสลดใจยังมีเกือบทุกปีท่านนักศึกษาก็ลองฟังข่าวดูกันแล้วกันนะครับและทำไมปล่อยให้เกิดซ้ำซากอยู่อย่างนั้นก็ไม่ทราบนะครับไม่มีใครแก้ไขถ้าอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับตอนรับปฏิสันถารแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็ต้อนรับปฏิสันถารให้รูปร่างกายเขาอยู่ดีมีความสุขในประการหนึ่งเรียกว่าอามิตรปฏิสันถารอีกประการหนึ่งเรียกว่าธรรมะปฏิสันถารต้อนรับกันทางวาจาพูดจาไพเราะแล้วก็ให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมกันสนทนาปราศัยเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากนะครับจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจจะได้มีความเป็นอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจเนี่ยเพราะว่าเรามีธรรมะกันเรามีธรรมะกันเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะชีวิตนี่ก็จะเป็นประโยชน์แต่ธรรมะที่ว่านี้ต้องเป็นปรมัตถธรรมนะครับต้อนรับเรื่องราวของอารมณ์ของปัญญาให้ได้มีความรู้มีความเข้าใจในรูปนามกันห้าของเรามีความเป็นอยู่อย่างไรและรูปนามขันห้าของเราเนี่ยในสองส่วนนั้นส่วนหนึ่งมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกส่วนหนึ่งจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องสนทนาปราศัยกันเกี่ยวข้องกับข้อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจเหล่านี้จิตก็ประเทืองไปด้วยปัญญาครับจิตใจก็ตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลผลออกมาก็ได้ฝ่ายของกุศลวิบากอันนี้เป็นข้อที่3ส่วนในข้อที่4นัตถิสุกตาทุกตานางกัมมานางพลังวิปาโกเห็นว่าการทำดีทำชั่วไม่มีผลอันนี้ก็ผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความจริงการทำดีย่อมจะได้ผลดีผลของความดีเรียกว่ากุศลวิบากพวกกุศลกลับมาชลบพวกนี้นะครับการทำชั่วก็มีผลผลของความชั่วก็ได้แก่อกุศลวิบากกับอกุศลกลับมาชลบตรงนี้มาจากกรรมชั่วทั้งนั้นแต่ใครคิดเห็นว่าการทำดีทำชั่วไม่มีผลทั้งนั้นเป็นความเห็นผิดข้อที่4นะครับส่วนในข้อที่5นัตถิอายังโลโกเห็นว่าภพนี้ไม่มีในวงเล็บเนี่ยเอามาจากอัตถกถาว่าความเห็นของสัตว์ในภพอื่นนะครับคู่กับนัตถิปโลโลโกเห็นว่าภพอื่นไม่มีก็หมายถึงสัตว์ในภพนี้ก็มีความคิดเห็นว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวนั่นเองทั้งสองพวกนี่เห็นว่าภพไม่มีภพในที่นี้ได้แก่อะไรล่ะครับภพนี้ได้แก่ตัวเกิดตัวเกิดก็ได้แก่ขันนั่นเองถ้าอย่างเรามีขันห้านี่เขาเรียกว่าปัญจโอกาสภพถ้าไปมีขันสี่ในอารูปประพรมนั่นเขาเรียกว่าจตุโอกาสภพถ้ามีขันเดียวอย่างกับในอสัญญาสัตตาพรมเรียกว่าเอกโอกาสภพตัวภพก็ได้แก่ตัวขันห้าแต่บางทีเขาพูดควบคู่กันภพภูมิภูมินั่นได้แก่ที่อาศัยเกิดหรือที่อยู่นะครับที่พบอยู่หรือที่พบเกิดนั่นแหละเรียกว่าภูมินะครับอย่างที่เราเกิดเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยที่ไหนล่ะอย่างกระโหลกโภชนาการนี่ก็เป็นภูมิครับเป็นภูมิของมนุษย์ที่ศึกษาเล่าเรียน ปรมัตถธรรมกันแปลกเหมือนกันนะฮะแต่จริงเราจะเคยเห็นไปตามวัดวาอารามใช่ไหมเขาบอกว่าศาลาการประเรียนศาลานั้นก็เรียนปริยัติธรรมกันแต่ที่ไหนได้มีเอาไว้ฉันอย่างเดียวแต่ของเรานี่บอกลงโภชนาการแทนที่จะรับประทานหรือทำไอ้โภชนานะครับก็มีธรรมะเรียนกันมันตรงกันข้ามกันไปเลยนะครับบอกว่าที่เรียนที่ปรุงโภชนาอาหารที่ทำอาหารอะไรกันแต่กลับกลายเป็นที่เรียนเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับแต่เขาจะใช้ทำอะไรถ้าบอกว่าสร้างศาลาการประเรียนแล้วไม่ได้มีการศึกษาประเรียนประเรินอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกับมุสาวาทเหมือนกันนะครับแต่ของเราเนี่ยบอกว่าต้องศึกษาการที่โรงโภชนาการแล้วก็บอกเขาตรงนะครับเพราะเรามีการศึกษากันที่นี่เป็นสถานที่สปายะเนี่ยนะครับในที่นี้เขาหมายถึงเป็นภูมิครับเป็นที่อาศัยอยู่เป็นที่อาศัยเกิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิพบกับภูมินี่คู่กันพบตัวเกิดภูมิและที่อยู่ดังนั้นในเรื่องของพบเนี่ยหมายถึงตัวสัตว์ที่ไปเกิดนั่นเองต้องวนเวียนเป็นไปในพบสามเขาเรียกว่ากามภพพบที่ยินดีในกามคุณอารมณ์เนี่ยรวมแล้วมี11พบด้วยกันมีอบาย4มนุษย์1เทวดา6เรียกว่ากามภพรูปประภพเนี่ยหมายถึงไปเกิดในรูปประพรมสามอรูปประพรมเนี่ยหมายไปเกิดถึงอรูปประพรมอันนี้ก็เรียกว่าพบนะครับสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับจากพบหนึ่งไปอีกพบหนึ่งจากอีกพบหนึ่งไปอีกพบหนึ่งเนี่ยไม่เคยหยุดหย่อนเลยนะครับท่านบอกว่าเงื่อนต้นมิได้ปรากฏเลยครับไม่รู้ว่าตั้งต้นกันมาเมื่อไหร่เงื่อนปลายเราก็ยังหากันไม่เจอไม่รู้จะไปจบลงที่ตรงไหนเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวทิฏฐิที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี่แหละถ้าทำยังไงทำลายมันได้ทิ้นมาไหลบอกอย่างมากอีก7ชาติเท่านั้นนะคือพระโสดาบันนะทำลายทิฏฐินี้ได้จะเกิดอย่างเก่งก็อีกไม่เกิน7ชาติแต่ถ้าหากว่ายังไม่ทำลายทิฏฐิที่แล้วเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจะต้องได้พบใดพบหนึ่งแน่นอนส่วนข้อที่7กับข้อที่8ก็สืบเนื่องกันนะครับนัตถิมาตาเห็นว่าคุณของมารดาไม่มีนัตถิปิตาเห็นว่าคุณของบิดาไม่มีแต่ความจริงมีครับคุณของบิดามารดาเนี่ยท่านเรียกว่าบุพการีบิดามารดาทำคุณแก่เราไว้ก่อนทำคุณอะไรกับเราบ้างล่ะทำมหากุศลนะครับให้ลูกทุกอย่างนะครับมารดาก็เช่นให้ลูกอาศัยเกิดในครรภ์คลอดออกมาก็เลี้ยงดูจนกว่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาให้มีการศึกษาเล่าเรียนให้วิชาความรู้มอบหมายเงินทองมรดกอะไรต่างๆทั้งหลายให้อันนี้ก็เป็นบุพการีท่านจะให้ได้ความบริสุทธิ์ใจแก่ลูกนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าบุพการีนี่ต้องคู่กับกตัญญูกตเวทีมันถึงจะคู่ควรกันกตัญญูนี่แปลว่ารู้คุณกตเวทีแปลว่าตอบแทนบุญคุณเท่าที่จะตอบแทนได้โดยตอบแทนเกี่ยวข้องกับรูปกายท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงตอบแต่ไม่สะสมเราตอบท่านน้อยไปท่านจึงให้ตอบโดยคุณธรรมเช่นบอกว่าบิดามารดาไม่มีศรัทธาให้ได้มีศรัทธาไม่ได้มีศีลให้ได้มีศีลไม่ได้มีจาคะให้ได้มีจาคะไม่มีปัญญาให้ได้มีปัญญาอันนี้ท่านถือว่า ตอบแทนอย่างสาสมก็หมายความว่าชี้โลกหน้าให้คนที่ตั้งอยู่ในกุศลเนี่ยก็ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแน่และชี้ไปถึงที่สุดถึงพระนิพพานอันนั้นก็เป็นยอดกตัญญูทีเดียวอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่นะครับไปโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงหรือท่านพระสารีบุตรไปโปรดมารดาในเรือนเกิดของตนตอนใกล้ปรินิพพานเต็มทีแล้วเนี่ยนะครับให้มารดาได้เป็นพระโสดาบันอันนี้ก็ตอบแทนอย่างสาสมทีเดียวดังนั้นปุพพการีกับกตัญญูกตเวทีนี่ท่านบอกเป็นของคู่กันแต่ว่าท่านบอกเป็นของหาได้ยากเหมือนกันนะครับที่จะมาคู่กันเนี่ยโดยมากมีบุพการีไม่มีกตัญญูกตเวทีหรือบางทีมีกตัญญูกตเวทีแล้วก็ไม่มีปุพพการีที่จะประสบพบกันในระหว่างปุพพการีกับกตัญญูกตเวทีนี่หาได้ยากเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมครับท่านบอกเป็นของหาได้ยากนะคู่นี้ปุพพการีกับกตัญญูกตเวทีเนี่ยแล้วก็พึงทราบอย่างนี้สิครับว่าคนในโลกนี่เขามีความเป็นอยู่กันด้วยกิเลสนะครับเห็นไหมครับบางทีเราจะฟังข่าวบุปการีไม่มีแล้วเอาลูกไปลอยคออยู่ในชามอ่างตามโถส้วมแล้วบ้างอะไรบ้างก็เห็นใช่ไหมครับตามหน้าหนังสือพิมพ์อ่ะเนี่ยไม่มีแล้วล่ะบุปการีเนี่ยยังหายากแล้วเวลานี้มีแต่พวกฆาตกรนะครับทำให้ถึงแก่ความตายก็มีมากเหมือนกันนะครับนี่มากอันนี้ก็ไม่มีบุพการีเพราะจิตใจเป็นฝ่ายของอกุศลไปแล้วเพราะบุพการีนะจิตต้องเป็นมหากุศลนะครับเช่นท่านบอกอิดามารดานี่เหมือนบุรพาจารย์ของบุตรเป็นอาจารย์องค์แรกทำสอนด้วยจิตคิดเมตตาปรารถนาดีให้ความรู้ให้ความเข้าใจเป็นพระพรหมของบุตรก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอรหันต์ของบุตรนี่ให้ได้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับต้องมีคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายของมหากุศลอย่างนี้ก็ชักจะหายากจะแล้วนะครับเพราะโลกนี่จะเสื่อมโทรมลงไปมากโดยมากก็มีจิตใจแข็งกร้าวท่านจึงบอกว่าหาได้ยากไงครับหาได้ยากหรือลูกที่กตัญญูกตเวทีนี่เขาก็หากันเหมือนกันถึงก็ให้รางวัลกันใช่ไหมประจำปีนี่มีใครยอดกตัญญูกันบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็คงได้พบในข่าวต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะคือก็เฟ้นหาตัวเนี่ยหายากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้เป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีมียากเพราะอะไรก็เหมือนกันนะครับเพราะลูกๆต่างๆนี่แหละนี่ต่างก็มีกิเลสนะครับบางทีก็ไปทำเลี้ยงอย่างอื่นทั้งหมดเลี้ยงรถบ้างเลี้ยงน้ำมันรถบ้างเลี้ยงตึกร้างบ้างต้องส่งค่าอะไรแต่อะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับโอกาสที่จะกตัญญูกตเวทีก็ไม่มีมีอยู่ลายหนึ่งสลดใจนะครับได้ทราบข่าวลูกชายก็ไปมีภรรยาปีใหม่เอาสตางค์ไปให้มารดา200เท่านั้นนะฮะภรรยาเขาบอกให้ไปเอาคืนครับนักศึกษาเคยได้ยินไหมแล้วมารดาจะคิดยังไงเขาเนี่ยถ้ามีไปเอาคืนมาจริงๆเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องสมมติล่ะแต่นานๆจะมีจะมีเหมือนกันนี่ให้ไปแล้วเอาคืนแต่ผู้ไม่ได้ให้นะคงยังมีมากแล้วครับให้แล้วเอาคืนนี่คงยังมีเป็นบางรายเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าฟังดูแล้วก็โอ้โหหมดแรงใช่ไหมหมดเนี่ยหมดแรงเลยทีเดียวนะครับว่าถึงขนาดนี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับ มีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของถ้าบอกหาได้ยากนะครับก็เอามาชี้ให้ท่านนักศึกษาให้เห็นว่ายากจริงไหมครับเนี่ยหรือหาง่ายกลมเกลียวกันในครอบครัวมีบิดามารดามีลูกมีเต้าก็กลมเกลียวกันอย่างนี้เลี้ยงดูกันจนกระทั่งตายไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้อยแต่แล้วครับพระองค์ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าเป็นของหาได้ยากนะครับไม่ได้หาได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าบุคคลใดมีกตัญญูกตเวทีนี่ท่านบอกเป็นเครื่องหมายของคนดีครับเราสามารถจะครบได้นะครับคนใจไม่ร้ายหรอกเป็นคนดีถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างหนึ่งที่ว่าแล้วนี่ได้นะครับเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาดังนั้นบิดามารดานี่มีคุณกับลูกครับเรามีโอกาสก็ควรที่จะกตัญญูรู้คุณและก็กตเวทีตอบแทนบุญคุณเท่าที่เราจะทำได้ตามความสามารถมีหลายท่านเคยถามปัญหาเหมือนกันนะครับบอกบิดามารดานี่ไม่เอาธรรมะเนี่ยจะเอาธรรมะไปให้อย่างไรก็อยากจะเอาไปให้ที่ศึกษาเราเรียนมาเนี่ยเห็นว่าเป็นของดีมีประโยชน์และจะเอาไปให้ได้อย่างไรเพราะโดยมากท่านจะไม่ฟังนะครับก็ถามปัญหามาหลายรายอันนี้ก็เห็นจะตอบได้ว่าเราต้องให้ตามโอกาสตามสมควรหรือตามเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นหรือให้โดยอ้อมเปิดเทปธรรมะอะไรง่ายๆพอให้ได้ยินได้ฟังพลอยไปด้วยพูดถึงคนพลอยเนี่ยนึกขึ้นมาได้มีแต่ก่อนนี้มีท่านนักศึกษาขึ้นมานั่งเก้าอี้ที่สองเนี่ยเป็นประจำมาอัดเทปได้ครับมาอัดเทปไปยะอย่ามาถึงอัดเทปไปอัดเทปไปเปิดฟังที่บ้านฟังยังไงรู้ไหมฮะหลานสาวไปเข้ากรรมฐานครับเอาไปเข้ากรรมฐานได้แต่คนอัดไม่เคยไปเข้ากรรมฐานตอนนี้ตายไปแล้วครับคนอัดไม่ได้เข้ากรรมฐานอัดไปอย่างเดียวไปเปิดฟังไอ้หลานจะเข้ากรรมฐานได้ครับอย่างนี้ก็แปลกดีมีเหมือนกันนะครับมีอะไรแปลกๆในโลกนี้เขาสั่งสมอบรมบารมีในทางปฏิบัติจนเข้ามาแต่ว่า อีกคนหนึ่งที่อัดไปเนี่ยเขามีกิจกรรมงานมันยุ่งนะครับรอไว้ก่อนรออยู่นั่นแหละไม่ได้เข้าปฏิบัติสักทีจนถึงกับความตายไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีดังนั้นในเรื่องของการให้ฟังเทปนี่ก็โดยอ้อมแต่ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะครับว่าเทปพอที่จะฟังแล้วพอรู้เรื่องบางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายากแทนที่จะได้ผลดีนี่กลับเกิดโทสะครับฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยได้กิเลสอีกเนี่ยนะครับต้องเลือกอันนี้เรียกว่าให้โดยอ้อมถ้าให้โดยตรงนี่ก็ให้ในการบางครั้งตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์บ้างข่าวทางโทรทัศน์อะไรบ้างแล้วก็สนทนาปราศรัยพลอยให้ธรรมะไปด้วยตามเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรู้จักให้เหมือนกันว่าโดยมากท่านถือว่าท่านล่วงการผ่านวัยมามากกว่าเราจะไปสอนเปล่าๆเหมือนอาจารย์นิยมนั่งสอนอย่างนี้คงยังไม่ได้แหละครับเพราะว่าเขาไม่ได้สมัครใจที่จะฟังนะครับสำหรับแม้แต่คนที่สมัครใจมาฟังนี่ก็เถอะนะครับบางทีฟังหนักๆก็ทนไม่ไหวเหมือนกันทนไม่ไหวก็มีเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาในอดีตประการหนึ่งแล้วแต่ความเพียรในปัจจุบันนี่อีกประการหนึ่งจะมีความภาคเพียรขนาดไหนนะครับก็เป็นอันว่าเราให้ตามสมควรกันแล้วกันนะครับพอที่จะให้ได้แล้วก็ให้ประโยชน์ในโลกนี้ก็เลี้ยงดูท่านประโยชน์ในโลกหน้าก็ให้ทำทานให้รักษาศีลตามการอันควรถ้าให้ปัญญาด้วยก็ยิ่งดีมีประโยชน์นะครับให้รู้จักความจริงที่ตัวของเราบ้างให้รู้จักรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินก็ยังดีครับอันนี้เป็นข้อที่7กับข้อที่8 ส่วนข้อที่9กับข้อที่10นะครับสัมพันธ์กันเหมือนกันข้อที่9นัตถิโอปปาติกาเห็นว่าสัตว์ผุดเกิดเติบโตขึ้นทันทีไม่มีความจริงสัตว์ที่เกิดเติบโตทันทีมีเขาเรียกว่าโอปปาติกากำเนิดการเกิดมี4แบบครับเกิดอย่างเราๆนี่เขาเรียกชราพุชกำเนิดเกิดในมดลูกของมารดาเกิดในท้องของมารดาเป็นไข่มาก่อนแล้วก็แตกออกจากไข่อีกทีเขาเรียกอันไดชะกำเนิดเกิดในน้ำเน่าเท่าไข่ในขนมบูดในผลไม้เน่าเรียกว่าพวกสังเสริฐชะกำเนิดข้อที่10ครับที่ว่านัตถิโลเกสมณะพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปลันจะโลกังอภิญญาตัจจิกัตตวาปเวเทนติเห็นว่าสมณะพราหมณ์ที่รู้แจ้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองและสามารถชี้แจงสมณะพราหมณ์ให้ถึงพร้อมสามัคคีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นไม่มีมีครับพวกที่ได้อภิญญาเนี่ยนะครับรู้ว่าโอปปาติกะมีอันนี้ท่านก็ทราบนะครับนอกจากรู้เกี่ยวข้องกับโอปปาติกะแล้วอภิญญาเนี่ยท่านแสดงไว้6ครับทั้งโลกิยะอภิญญามี5โลกุตตระอภิญญามีอีก1รวมเป็น6โลกิยะอภิญญาก็เช่นทิพจักขุอภิญญาตาทิพมองรูปารมณ์ไกลละเอียดอะไรได้สองทิพโสตะอภิญญาหูทิพสามปุเพนิวาสานุสติอภิญญาระลึกขันธ์ที่ตนเคยอาศัยมาในอดีตย้อนหลังได้สี่ปรจิตตะวิชานานะอภิญญารู้จิตใจคนอื่นได้5อิทธิวิทธะอภิญญาแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกได้ดำไปในแผ่นดินเหมือนดำไปในน้ำได้เดินไปบนน้ำเหมือนเดินไปบนแผ่นดินได้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกโลกิยะอภิญญามี5โลกุตตระอภิญญามีอีก1ครับเรียกว่าอาสวัคคยานแปลว่าปัญญาในรหัตมรรคจิตทำให้หมดจดจากกิเลสนะครับหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสผู้ปฏิบัติอย่างนี้มีอยู่ครับแต่ผู้ที่มีความเห็นผิดเห็นว่าไม่มีก็เลยมีความเห็นผิดเรื่องผลของความดีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และความดีที่ได้แสดงเหล่านี้เป็นพวกอภิญญาเป็นพวกที่ไม่ได้มีปรากฏอยู่ทั่วๆไปนะครับมีเฉพาะบางท่านที่ได้ทำเหตุพอสมควรแก่จะได้ผลมาเท่านั้นเองนะครับสรุปความว่าในเรื่องของนัตถิกทิฏฐิก็มีทั้งหมด10ประการมีความเห็นผิดในผลของกรรมส่วนอเหตุกทิฏฐิเห็นผิดในกรรมอกิริยะทิฏฐิเห็นว่าทำแล้วเลิกกันก็ไม่ได้อธิบายไว้แต่อธิบายตัวอย่างเกี่ยวข้องกับนัตถิกทิฏฐิให้เห็นชัดเจนอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วท่านนักศึกษาก็น้อมใจไปในเรื่องราวของกรรมอีกทีหนึ่งที่ทำให้ผลของตนเกิดกรรมและผลของกรรมนี่จะต้องเป็นไปด้วยกันเสมอบอกทำแล้วเลิกกันเนี่ยเป็นอันไม่มีครับสรุปความว่าในทิฏฐิเจตสิกนั้นเป็นเจตสิกตัวหนึ่งที่ทำให้จิตใจของสัตว์โลกกล้าแข็งในการ